Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 16 gis 21. Ciam pasis la hoc tagoi fixitei por la circumcido, estis donita al li la nomo Jesuo, ciel donis la angelo, antau la concipigio en la patrina sino. Dio havas patrinon, si nomigas Maria, autentica patrino. Jesuo ne estas adopta filo de Maria, nec la infaneto Jesuo estis infano confidita al Maria. Li estas giuste scia filo. Si portis lin en sia sino dum nau monatoi. Lin mam nutris, circa uvindis lin, ciel diras la evangeliisto Luco. La infaneto similas al sci, sam ciel la filo similas al sia patrino. Iu scribis, Dio donis al ni sian filon, ni, homoi, donis al Dio patrinon. Nun tempe oni parolas giuste pri la digno de la virino, la raitoi de la virino, scia egalezzo cun la viro. Vi estas granda virino, Maria, vi estas la unica ciu povas diri, mi estas la patrino de Dio. Bonan novan jaron, caregai gefratoi, dankon pro via ausculto en la unua tago de la jaro. Ci vespere ni daurigas cae finas la decembran letterkeston. Ciel ni annoncis hierau, dum 2006, ni ricevis 395 letteroin el 21 landoi. La plei altan nombron da letteroi ni ricevis el Germanio 187. La ret postai messagioi estis 200, do la entuta nombro da ricevitai corrispondagioi dum 2006 estis 595. Ni finis hierau la letterkeston per commento de signoro Laube pri la voyaggio della Papo al Turchio. Pri gi, signoro Miloslav Svacek emfasas generalan aspecton. Estas quasi un miraclo, li scribis, che la Papo acquiris coroin de logiantoi de Islama Lando, chi e la cristanoi formas nur etan minoritaton. Mia opinie, daurigas signoro Svacek, tiu ci visito de la Papo contribuis al plibonigo de la interrilatoi inter cristana cae islama religioi. Dankon alla Papo por lia curaggio effettivigi visiton al Turchio, spite de minazzo de eventuala terrorista ago. Ancau la ecumena i rencontigioi en Turchio marcis gravan etapon, ciel rimarcigis professoro doctoro Rokuro Makabe. Vere temas pri historia rencontigio, tiu della Papo cun la ecumena patriarco Bartolomeo la Unua. Gi iam ebligos la reunuigion della milliare disigitai ecclesioi, occidenta cae orienta. Alia grave ecumena renconto estis tiu en Romo della Papo cun la ortodoxa cefepiscopo de Ateno. Signoro Bruno Masala ci concerne scribis. Mi tre gioias pro la informoi pri la visito de cefepiscopo Christodulos. Estus tre utile amplexe pritracti la temon en la essendoi. Signoro Miloslav Svacek en alia letero commentis la jauda nel sendon pri Halloween inter paganismo cae cristianismo. Tiu ci ficutimo altrudata al ni el usono, scribas signoro Svacek, havas nenion comunan cun la cristana festo de ciui sanctuloi. Gi estas fremda al logiantoi de Europo. Dum quardec iara vivo sub jugo de soveta comunismo, daurigas signoro Svacek, estis altrudatai al ni por ni fremdai cutimoi, exemple avo frosto anstatau sancta Nicolao au Crisnasco. Post la sciangio della politica sistemo, de alia flanco estas altrudatai al ni strangajoi, fremdai al nia culturo. Pasint monate, du informoi pri la esperanto radiofonio aparte sensaciis. Unue la transformo de la esperante linguae elsendoi de la Pola Radio en podcastoin. Por simpligi, oni povos ausculti tiuin elsendoin nur pere de interreto. Al tiu citemo ni dedicis interviuon cun la redaktorinoi Barbara Pierjac e Gabi Kosiarska. Prigi dankis Dario Rodriguez cae Harry Laine, cilasta scribis, quancam mi ne malofte auscultas via in elsendoin, mi neniam gis nun scribis al vi, sed nun mi volas aparte danki pro via dimancia programo, ciu en havis ancau interviuon cun du redaktoroi della Pola Radio, coran gratulon cae dankoin. Signor Victor Arnold el Usono scribis: Dankon pro la intervjuo kun Barbara Pierjak kaj aliaj stabanoj de Pola Radio. Via programo aldonis informerojn pri la bedaŭrinda afero kaj donis al ni tre simpatian portreton de la afliktitoj. Signoro Bruno Masala difinis tiun intervjuon frateca programo. Lau signoro Carlo Geloso, la facto che la Pola Radio el sendos nur per interreto ne estas progresso sed la malo. Venco tamen, li concludas, compare al tuta cesigo. Do est uni gioiai. Laula lasta istigo la Esperanto el sendoi de la Pola Radio dauros cun repertuara i pezzoi gis la deca de januaro. Poste aperos la nov formulai interretai Esperanto programoi, ciui grand parte daurigos la gis nunain programma tradizioin. Ni sendas sinceran saluton alla redaktoroi de la Varsovia Esperanto redakzio, cune cun bon desiroi por cio bona dum la nova iaro. La alia informo pri Esperanto radiofonio estis pasinte monate la starigo de nova archivo de niaj elsendoj je la adreso radio-vaticana-esperanto.org. Gi jam ricevis suffice da attento, pli ol 1500 elsciutoi ocasis, cae compreneble gi anca uvecis dankemon. Exemple, signoro Leopold Patek scribis: Mi tui el provis gin cae constatis che gi bone funccias. Nun mi conigas la novan archivon al austrai samideanoi cae ne esperanto parolantoi. La informo pri via nova archivo, finas signoro Patek, estas gioiga novajo. El Pollando la franciscana pastro Stanisław Płachta sciigis: Ege gioigis min che post longa tempo fine aperis nova archivo della Esperanto elsendoi de Radio Vaticana. Ec de junio, daurigas pastro Płachta, estis granda damaggio por mi, che mi ne plu povis ausculti ce radio archivo tiuin interesain elsendoin. Hodiau, post rimarco che existas nova archivo, mi tui comencis ausculti la elsendoin. Multan dankon pro la grava pascio antauen, cun sincerai salutoi cae crisnascai bondesiroi, via Pola auscultanto, pastro Stanisław Płachta. Pastro Lajos Kobur, Hungario sciigis: Post riparo de mia computilo, mi de nove successis ausculti vian programon. Mi desiras multe da successoi en la nova iaro. Ni dankas ancau gesignoroin Kronshage pro la sendita foto della Esperanto gruppo en Schwelm. Ni core salutas la persona in cui aperas en G: Norbert Merkens, Thomas Sandner, Heinz Schindler, Anton Kronshage, Friedrich Wirmingaus, kai Gisela Schroer. Je la fino de citiu longega letterchesto, ni desiras tutto core danki vin pro la bon desiroi senditai de tiui el vi, kies letero ne estis gis nun menziita. Coran cae fratan resaluton, cae desiron de cio bona al Florin Karagea, al Franciska Bardecka, Georgo Kinliansky, Jaroslava Umpova, František Štovicek, al Centro Oficeio de UEA, al Santiago Torné Igrau, al Vyacheslav Hromov, al Fernando Costa, al Serio Boskin, al Henrik Žigovski, kies bondesiro al venis pere de messaggio sendita pere de portebla telefono, cae al Tobias Meissner, kies bondesiro por gioiga crisnasco, cae sana, gioia plena, prospera nova iaro, iras ancau al ciui malantau la microfonoi. Do al vi ciui, caregai gefratoi. Nia programo estas finita, dankon pro via ausculto, cae de nove cion bonan, por via vivo, cae por viai caruloi. Gis reaudo post morgau, cae jaude, per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Bonan novan iaron, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.